She's a really good songwriter, so at least they're good songs. VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nikitumai juma yako iko poa sawa na ilivyo kwetu sisi. Mimi wako Harrison Kamau.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Leo tukiwa na mengi sana kabisa, kuanzia huko Kenya ambapo swala la ulanguzi wa watoto bado linaendelea kuzungumziwa, na huku tukiangazia jicho letu linamulika nini, bila kusahau yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii pamoja na muziki, miongoni mwa mengine mengi tuliyokuandalia katika Express leo.
Basi, nchi ya Saudi Arabia ilikuwa na matumaini ya kuandaa mkutano wa nchi zilizoendelea kiuchumi na kiviwanda, yani G20, kwamba ingepata fursa ya kuonyesha mageuzi iliyofanya kwenye sekta ya kijamii na kiuchumi na kunadi nafsi yake katika kanda ya Mashariki ya Kati. Lakini wachambuzi wanasema kuwa taifa hilo huenda likapoteza ushawishi wake kutokana na kuwa utawala unaokuja wa Marekani wa mteule Joe Biden unazingatia zaidi nishati mbadala. Patrick Nduimana hapa anatuarifu zaidi.
Saudi Arabia ilinufaika sana katika uhusiano wake na utawala wa Rais Donald Trump, na baadhi ya maafisa katika taifa hilo la kifalme tayari wameanza kuwa na hofu kuhusu rais mteule wa Marekani Joe Biden, anayetarajiwa kuwa mshindi wa uchaguzi wa tarehe 3 Novemba mwaka huu dhidi ya Donald Trump, sababu Biden aliahidi kwamba ataiwajibisha Saudi Arabia kutokana na rekodi yake mbaya kwenye masuala ya haki za binadamu. Lakini waziri wa mafuta wa Saudi Arabia, mwanamfalme Abdulaziz bin Salman, anasema ushirikiano wa Marekani kwenye sekta ya nishati unategemea zaidi uhusiano mwema na kuwa na lengo moja la kudhibiti ustawi wa soko la mafuta. Tuna mpango wa nchi mbili, tuna lengo la pamoja la kupunguza uzalishaji wa gesi chafu kwenye sekta ya nishati, mwanamfalme Abdulaziz amewaambia waandishi wa habari mapema wiki hii. Kama tunaweza kusaidiana kama nchi mbili, basi itakuwa ni mwanzo mzuri wa kujenga uhusiano mzuri na utawala unaokuja wa Joe Biden, ameongeza mwanamfalme Abdulaziz. Wabunge wa Marekani walionya kwamba kuanguka kwa bei ya mafuta kunaweza kusababisha hasara kubwa kwa wazalishaji wa mafuta wa Marekani. Michelle Dune, ambaye ni mkurugenzi wa taasisi kuhusu sera ya amani ya kimataifa katika kanda ya Mashariki ya Kati, wiki hii ameliambia jopo la wataalamu kwamba Biden anawafahamu sana viongozi wa Mashariki ya Kati na hataki kuwa na ugomvi wowote nao, lakini maamuzi ya sera ya nje ya Marekani yatazingatia mfumo wa kijadi wa Marekani kuhusu maslahi ya usalama wa taifa wa Marekani.
President-elect Biden, like Trump and Obama before him, is going to see that the Middle East is becoming less important to the United States.
Rais mteule Biden, kama vile Trump au Obama kabla yake, ataona kwamba kanda ya Mashariki ya Kati sio muhimu sana kwa Marekani, wakati muda wa kutotegemea sana mafuta unakaribia. Na jambo hili linawatia wasiwasi sana viongozi wa Mashariki ya Kati.
Dune ameelezea pia wasiwasi wake kwamba kanda ya Mashariki ya Kati inaweza kushuhudia mizozo zaidi.
There are many legacy issues and relationships the US can't walk away from, but
kuna masuala mengi ya urithi na uhusiano ambayo Marekani haiwezi kujitenga nayo. Lakini utawala wa Biden utakabiliwa na changamoto nyingi katika maamuzi yake kuhusu namna ya kuanza kupunguza uwekezaji katika kanda hiyo bila kuifanya iwe tulivu, bila kujenga fursa kwa mataifa hasimu ya kikanda na ulimwengu kunufaika, bila kuanzisha ushindani mpya wa silaha katika kanda hiyo kwa kuwapa silaha washirika wetu tunapojaribu kujiondoa kwenye kanda hiyo.
Wachambuzi wanasema tathmini mpya ya kuiuzia silaha Saudi Arabia kutokana na mikataba mingi ya mauzo ya silaha na Umoja wa Falme za Kiarabu, huenda mikataba zaidi ya mauzo ya silaha ikafuata, wakati nchi jirani ya Iran inaonekana kuendelea na uimarishaji wa mpango wake wa nyuklia. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Na huko nchini Kenya ni kwamba wanaharakati wa haki za watoto nchini humo wanashinikiza serikali kuchukua hatua kali tena za haraka dhidi ya walanguzi wa watoto, wakati baadhi ya washukiwa wakiwa tayari wamezuiliwa, kama anavyotuarifu Kennedy Wandera akiwa Nairobi.
We wish to condemn in the strongest terms possible the alleged stealing and sale of babies in Nairobi. And in
any kufuatia taarifa ya waziri wa leba Simon Chelugui wiki hii kwa serikali ya Kenya imeunda kikosi cha kufuatilia taarifa za wizi na ulanguzi wa watoto nchini Kenya, hasa jijini Nairobi, maafisa wa polisi wanaendelea kuwasaka na kuwakamata watu wanaohusika katika mtandao wa ulanguzi ambao inaelezwa kuwa pia unahusu maafisa wa afya jijini Nairobi. afisa mkuu mtendaji wa hospitali ya Mama Lucy jijini Nairobi, Daktari Emma Mutio, afisa msimamizi Regina Msembi, mfanyakazi wa kitengo cha jamii katika hospitali hiyo Fred Leparan, tayari wamekamatwa na watasalia katika rumande kwa siku zaidi kuruhusu vyombo vya usalama kukamilisha uchunguzi. Ufichuzi wa shirika la habari la BBC wiki hii umefichua jinsi biashara wa uuzaji wa watoto jijini Nairobi unavyoendeshwa na jinsi maafisa wa afya katika hospitali ya Mama Lucy na kliniki za kibinafsi viungani mwa Nairobi wanavyoshirikiana na watu nje kuuza watoto wachanga. Lakini si mara ya kwanza visa kama hivyo vimeripotiwa katika miji ya Kenya. Vyombo vya habari vya Kenya vimekuwa vikionyesha jinsi maafisa wanaofaa kuwalinda watoto na kuimarisha maslahi yao wanavyogeuka kwa walanguzi wa watoto hao. Hakimu mwandamizi Bernard Ochoi wiki hii ameamuru watuhumiwa hao kuzuiliwa ili uchunguzi zaidi ufanywe. Inspekta mkuu wa polisi Hilary Mutyambai amewaagiza makamanda wa polisi katika majimbo yote ya Kenya kuongeza jitihada kwa ushirikiano na mashirika ya kulinda watoto kutibua mitandao hiyo. Betty Adera, afisa wa kituo cha kulinda watoto cha Adera Children Foundation, ameeleza kuwa wakati ulimwengu unapoadhimisha siku ya watoto Ijumaa, bado juhudi zinahitajika kukomesha mitandao ya languzo wa watoto ambayo imeripotiwa kila mara jijini Nairobi na viunga vyake.
Kuna watoto wanaibiwa barabarani, wanaibiwa pale ambao wanaishi na watu ambao wanawajua kama majirani, ama wengine hata relatives wao wengine wanakuja kuiba watoto. Watoto pia tunaona kama wanaibiwa pale katika mahospitali ambao watoto wanazaliwa, ambao unakuta sasa kuna yule mnunuzi wa watoto anakuja anafanya connection na mwenye anafanya hapo kazi ya maternity. Sasa unakuta mama anaambiwa mtoto wako alikufa, kumbe mtoto wake alizaa tu mtoto mzuri mzima, mtoto kaibiwa.
Aidha, Dera anakariri kuwa ipo haja kuu ya jamii kushirikiana na serikali kukomesha uhalifu wa aina hii, maana yake unazidi.
Serikali itie maanani na itie mkazo kwa wale ambao wanashikwa katika hali ya kuuza watoto wa wenyewe, kuiba na kuwauza, wafungwe ndani bila hata ile option ya bail.
Pia mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurini Haji, kwa ripoti yake ya miaka mitatu kuhusu utendakazi wake ambayo ameikabidhi Rais Uhuru Kenyatta, ameeleza kuwa zaidi ya kesi 170 zinazohusu ulanguzi wa watu zipo mahakamani. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa basi, hebu tupate habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Vikosi kutoka mkoa wa waasi wa Tigray nchini Ethiopia vilifyatua roketi Ijumaa katika mji mkuu wa mkoa jirani wa Amhara. Maafisa wa Amhara walisema hali hii inaongeza wasiwasi kuwa mzozo unaweza kusambaa na kuwa vita vipana. Mamia, huenda pia maelfu ya watu wameuawa na maelfu ya wakimbizi wamekimbia mapigano ya wiki mbili huko Tigray, na kuongeza maswali ikiwa Waziri Mkuu Abiy Ahmed anaweza kuliweka pamoja taifa lake lililogawanyika kikabila. Kundi haram la TPLF limefanya shambulizi la roketi huko Bahir Dar majira ya saa 7 usiku kwa saa za huko. Ofisi ya mawasiliano ya serikali ya Amhara ilisema kwenye ukurasa wa Facebook, ikimaanisha chama cha People's Liberation Front. Ilisema roketi hizo hazikusababisha uharibifu wowote. Bahir Dar, mji mkuu wa mkoa wa Amhara, upo mamia ya maili kutoka eneo la mapigano huko Tigray. Wakimbizi wa Tigray wanaliambia shirika la habari la Reuters kwamba wanamgambo wa Amhara wanapigana na upande wa serikali na maeneo hayo mawili yana mzozo wa mpaka. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro anamlaumu mpinzani wake kiongozi wa upinzani Juan Guaido kwa kushindwa kwa rais wa Marekani Donald Trump kuchaguliwa tena. Maduro alisema Alhamis alipokea ujumbe kutoka kwa mtu mmoja huko Marekani alikataa kumtaja jina, kwamba kama Trump angemwamini Maduro badala Guaido, matokeo ya uchaguzi yangekuwa tofauti. Maduro alionekana kumdhihaki Trump kwa kumtambua Guaido aliyejitangaza kama rais wa mpito wa Venezuela, akisema ulipendelea kubashiri ujinga na kwamba ujinga ulikuongoza kushinda. Maoni ya Maduro yanaweza pia kukosoa umma wa Trump na utawala wake ambao kwa muda mrefu umekuwa ukimpendelea Guaido, ambaye alikuwa akiungwa mkono pia na baadhi ya viongozi wengine wa magharibi. Alhamis, timu ya wanasheria wa kampeni ya Trump walidai udanganyifu wa kura nchi nzima ni matokeo kutoka kile walichokibainisha kama njama kati ya Wademokrats, kampuni ya mashine ya kupiga kura huko Canada, viongozi wa kisoshalisti wa Venezuela, wa komunisti wa Cuba na China, Antifa na mchungaji George Soros. Rais wa zamani wa Peru, Martin Vizcarra, amepoteza fursa yake ya mwisho kubadili kufukuzwa kwake kutoka madarakani. Majaji wengi katika mahakama ya katiba ya Peru Alhamis waliamua kwamba kesi ya Vizcarra haikubaliki, wakikataa madai yake kwamba bunge lilipiga kura kwa idadi kubwa Jumatatu kumfungulia mashtaka kumwondoa madarakani haikufuata taratibu. Bunge la Peru lilimwondoa madarakani Vizcarra kwa mujibu wa kipengele kinachohusu kutokuwa na uwezo wa kudumu kimaadili kutekeleza wajibu, kulingana na shutuma ambazo hazijathibitishwa kwamba alipokea hongo ya dola 630,000 kutoka makampuni ya ujenzi wakati akihudumu kama gavana wa jimbo. Mexico inakaribia kuwa moja ya masoko makubwa halali ya bangi duniani. Maseneta wa nchi hiyo walipiga kura Alhamis kuidhinisha muswada wa kuhalalisha bangi. Sheria hiyo inaungwa mkono na chama chake Rais Andres Manuel Lopez Obrador, ambacho kinashikilia viti vingi katika bunge kote kwenye mabaraza yote mawili ya bunge. Muswada huo utakuwa sheria iwapo tu utasainiwa na Lopez Obrador, ambaye hajazungumza waziwazi kuhusu msimamo wake wa kuhalalisha bangi.
Basi leo ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, tunayo makala ya jicho letu, ambapo Lucy Patrick anamulika kuhusu manufaa ya wajasiriamali kuhudhuria maonyesho mbalimbali ya kibiashara ili kukuza biashara zao pamoja na kutangamana na wateja wapya.
Karibu sana msikilizaji katika jicho letu. Langu jina ni Lucy Patrick. Siku ya leo jicho linaangalia faida ambazo anaweza kuzipata mjasiriamali kwa kushiriki katika maonyesho mbalimbali ya kibiashara. Na hapa siku ya leo niko naye Sara Ngonyani. Yeye atatuambia faida hizo ni zipi, ili wewe mjasiriamali ambaye unatusikiliza basi uone fursa katika kushiriki maonyesho mbalimbali. Karibu.
Kushiriki maonyesho kuna faida nyingi, lakini kubwa la kwanza ni kujulikana. Yani unajulikana, utajulikana. Kuna watu ambao watakuja kwenye maonyesho ambao wasingeweza kufika dukani kwako au wasingeweza kukufikia kokote uliko, labda hata kwenye social media yako hawajui. Kwa hiyo kwanza unakuza brand, utajulikana na watu wengi ambao ungekaa tu dukani kwako kama ni Kariakoo wapi wasingekujua. Lakini pili, inakusaidia kujiboresha au kuboresha biashara yako, sababu utaenda utakutana na wajasiriamali wengine wanaofanya kitu kama cha kwako. Yani kuna kitu lazima utajifunza. Utakutana na watu ambao naweza kuita ni competitors wako, wanaofanya kitu kama cha kwako na wanafanya vizuri zaidi kuliko unavyofanya. Kwa hiyo itakusaidia kujifunza kuboresha biashara yako. Siku zote ukihudhuria makongamano au maonyesho ya wajasiriamali, hautabaki kama ulivyo hata siku moja, na hata biashara yako haitabaki kama ilivyo. Jambo lingine kwa haraka haraka, huwa tunaenda kwenye maonyesho. Mara nyingi maonyesho dhima yake au dhana yake sio kuuza tu, lakini ni kujulikana. Lakini kwa namna nyingine unaweza ukauza. Ila kikubwa zaidi ambacho unatakiwa kuzingatia, hata kama umeenda na biashara yako, hakikisha unakusanya contacts. Yaani unapita kwa watu ambao unajua hawa wanaweza wakawa wateja wangu. Hata kama ni wafanyabiashara wengine au wale wanaopita. Mtu amependa kitu, unaona kabisa yuko interested lakini hana hela. Chukua business card, chukua namba, unatengeneza group la prospect wako. Alafu unaanza kuwa unawasiliana nao, unaanza kuwa keep in touch, unawapa updates za products zako, za services zako. Kuna siku watanunua.
Hizo basi ndizo faida au fursa ambazo unaweza kuzipata endapo wewe mjasiriamali ambao unanisikiliza kwa siku ya leo unaweza kuzipata kutokana na wewe kushiriki katika maonyesho. Jicho linatia nanga namna hiyo kwa siku ya leo. Langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
VOA Express, kama unavyojua, haiendi bila kibao cha muziki. Leo hii Rayvanny wakiwa na Zuchu wanatuchangamsha na kibao moto kabisa cha number one.
Macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo kasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Pepese wapi nikipofu toko sioni. Penzi limetaradadi na pepewa, harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Vai vai bui kanga, vitu vya kuchuchumia kangaru, kisema tuitanga, weubani fukizia pambe tu. Ukizungushia shanga, na shuka inapanda chini tu. Nishatafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah.
Shaka nafikiri ngoma hiyo safi sana mwafurahisha wasikilizaji wetu. Ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa basi tuungane naye mwenzetu Josephat Kioko akiwa huko Mombasa kwa masuala ya burudani na michezo. Nini umetuandalia Josephat Kioko kwa siku ya leo?
Shukran sana wenzangu hapa Washington. Naona hapa taarifa kuu ya michezo ni riadha. Kenya inashuhudia siku mbili za mashindano makubwa ya kitaifa kwa vijana walio na umri chini ya miaka 20. Haya ni mashindano ya kuandaa vijana wa Kenya kushiriki mashindano mengine makubwa ya ulimwengu yatakayofanyika hapa nchini Kenya katika mji mkuu wa Nairobi. Na ni papo hapo katika mji huo, uwanja wa kitaifa wa Nyayo, ambapo wanariadha chipukizi wasiopungua 500 wamealikwa kupambana kwa siku mbili ili kujitayarisha na kupata wale watakaoweza kuingia katika timu ya taifa ya chipukizi. Shirikisho la kitaifa la riadha nchini Kenya, Athletics Kenya, limetaja mbio hizi kama mchujo wa awali ili kuwapata wale walio na vipawa na kujiandaa kwa mchujo wa mwisho mwaka ujao mwezi wa tano, ikiwa imesalia miezi mitatu kabla ya mbio za ulimwengu kuandaliwa nchini Kenya, zikishirikisha vijana wasiozidi umri wa miaka 20 kote duniani. Wale 500 walioalikwa wametoka mikoa yote nchini Kenya, wakijumuisha wavulana na wasichana. Barnaba Kitilit, ambaye ni mmoja wa maafisa wanaoandaa timu ya vijana ya Kenya, ameambia waandishi wa habari kuwa Kenya inahitaji kujiandaa mapema, wakiwa ndio waandaaji wa mashindano hayo makubwa ya ulimwengu. Awali alipangiwa kuandaliwa mwezi Julai hapo Nairobi, lakini akaahirishwa kutokana na janga la coronavirus, na hivyo kusukumwa mbele kwa mwaka mmoja hadi Agosti mwaka ujao. Kitilit amesema siku hizi mbili, leo na kesho Jumamosi, watashuhudia vijana wakichuana katika michezo yote ya riadha yenyewe na pia viwanja vya ndani. Maafisa wanaoandaa vijana hawa chipukizi wamesema tangu Machi mwaka huu wamepitia changamoto nyingi kutokana na homa ya corona, lakini baadhi yao walikwenda katika kambi za mazoezi walikokuwa kijiandaa kabla ya kusafiri Nairobi juma hili. Uwanja wa kitaifa wa Nyayo wanaoshindana kwa siku hizi mbili ulikarabatiwa hivi majuzi na kuandaa mashindano mengine makubwa yaliyoandaliwa na shirikisho la riadha duniani World Athletics na kupewa jina la Kipkeino Classic. Wengi wanaoshirikishwa ni wanafunzi kutoka taasisi mbalimbali nchini ambazo pia zilikuwa zimefungwa awali kutokana na janga hili la corona. Miongoni mwao ni mabingwa chipukizi duniani wakiwa wameshinda nishani mbalimbali katika mashindano ya vijana katika kipindi cha miaka miwili mitatu iliyopita. Kikosi cha mwisho kitachujwa mwezi wa tano na kuingia katika kambi kujiandaa kwa mbio za dunia kwa vijana chini ya miaka 20 Agosti mwaka ujao. Miaka mitatu iliyopita, mwaka 2017, Kenya iliandaa mbio zingine za vijana chipukizi duniani katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani mjini Nairobi. Hiyo ndiyo taarifa kuu ya michezo kuhusu riadha nchini Kenya kwa wakati huu. Na sasa nikupeleke katika burudani, nikitua katika mji wa Mombasa nchini Kenya. Bendi ya Jambo Africa jioni hii inatumbuiza wapenzi wa nyimbo mbalimbali kama vile rumba na miziki mingine wanaopiga katika bendi yao, inaendelea kupata umaarufu mkubwa nchini Kenya. Wapenzi wa nyimbo zao wanajumuisha watalii kutoka nchi mbalimbali ambao wanaelekea katika Safari Inn International Meeting Point kwa burudani hiyo. Safari Inn kila Ijumaa inaletea wapenzi wa nyimbo mbalimbali hafla ya burudani kwa jina la Friday Night Band, lakini wote wanaohudhuria wanashauriwa kufuata masharti kuhusiana na janga la corona yanayowekwa na idara ya afya nchini Kenya. Muda wa kutumbuizwa ni masaa yaliyopangwa na serikali, kuanzia jioni na mwisho saa 3 usiku kabla ya kafyu iliyowekwa rasmi na serikali kuanza rasmi. Jambo Africa Band ni miongoni mwa watumbuizaji waliotia fora katika pwani ya Kenya kipindi hiki ambacho nchi inajaribu kujikokota kiuchumi baada ya kuathiriwa na janga hili la coronavirus. Sekta ya utalii nchini Kenya ikishirikiana na wamiliki wa hoteli kubwa kubwa za kitalii kwa sasa wanategemea hafla kama hizi za muziki na burudani kwa ajili ya kufua utalii huu unaotegemea pia watalii wa kigeni. Naona basi kwa sasa ni hayo katika michezo na burudani. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Tukiachana na masuala ya burudani na Josephat Kioko kutoka huko Mombasa, namuona mwenzangu Harrison Kamau hapa amejiandaa vilivyo kweli kweli kutujuza mengi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kazi kwako Kamau.
Asante mwenzangu Patrick. Leo kwenye avumao mitandaoni ninaona tuangazie mfumo mpya wa kufanya mikutano kwa njia ya kimitandao kupitia Zoom, Teams na majukwaa mengine tangu janga la corona lilipoingia ulimwenguni. Inaonekana kana kwamba mafunzo maalum yalihitajika kwanza kabla ya kuanza kutumia majukwaa hayo, kwa kuwa makosa mengi yametokea wakati wa mikutano hiyo. Hivi karibuni bunge la Senate nchini Kenya, wakati likihoji wakurugenzi wa makampuni yaliyopewa zabuni ya kupeleka vifaa vya kupambana na COVID, lazimika kusitisha kikao chake kwa ghafla baada ya mmoja wa maseneta kutuma ujumbe wenye aibu wakati mkutano ukiendelea. Inaonekana kuwa baadhi ya waliokuwa kwenye mkutano huo wa kimitandao walikuwa kiandikiana jumbe za kibinafsi. Mwezi Julai, kwa mujibu wa gazeti la Standard la Kenya, mwanadiplomasia mmoja kutoka Sudan Kusini, wakati akiwa Marekani, alionekana kwenye video akienda chooni wakati mkutano wa kimitandao ukiendelea, ingawa baadaye alijitetea akisema kuwa video hiyo ilikuwa sio ya kweli. Kwenye video hiyo iliyosambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, waliokuwa wakihudhuria mkutano huo walisikika wakimuomba mwanadiplomasia huyo kuzima kamera kwanza. Huko Filipino, bosi mmoja kwa bahati mbaya aliingia kwenye mkutano wa kimitandao wakati akifanya mambo yake kwenye ofisi na karani wake bila kufahamu kuwa alikuwa amebonyeza kitufe, swala lililopelekea mkutano huo kumalizika kwa ghafla. Huko Uhispania, mwanasiasa mmoja mashuhuri alilazimika kujiuzulu baada ya kujikuta kwenye mkutano wa kimitandao wakati akiwa anaoga kwenye bafu wakati wa kikao cha baraza. Kumekuwa na malalamishi pia kwa wanafunzi wanawapelekea wenzao link za kuingia kwenye darasa za kimitandao ilhali sio sehemu ya shule inayotoa mafunzo. Basi kwenye Twitter watu wanazungumza kweli kweli kuhusiana na mikutano ya kimitandao. Tio Barnett anasema kuwa hakuna kitu kibaya kama bosi wako kukuomba uingie kwenye mkutano wa kimitandao dakika tano kabla ya wakati kufika kwa kuwa kamwe huwa haujijitayarisha. Faye anasema kuwa dada yake alikatiza wifi wakati akiwa anahutubia kikao muhimu sana. Victoria anasema kuwa yeye hufanya mikutano ya Zoom wakati akitazama filamu za Netflix. Anna Weekend anasema kinachomkera ni kuandaa mazingira yanayopendeza kabla ya kuingia kwenye mkutano wa Zoom ili kuonekana kama mwenye mipangilio bora. Sijui kwako unasemaje kuhusu mikutano ya kimitandao. Ni baadhi tu ya mambo kwenye mitandao ya kijamii.
Tunapoelekea kutamatisha Express hivi leo, hebu tuangalie baadhi ya majibu kutokana na swali tulilouliza ambalo ni hili: nini kifanyike ili kurejesha utulivu kwenye kampeni za Uganda? Kamau, naona unaangalia majibu kwa kina.
Basi namuna Ali Abeid Sidambaha anasema kwenye mpango mzima anaamini tu kuhusu mada mliozungumzia, akisema kwamba itabidi utulivu urudie nchini Uganda ili mambo yaende shwari katika kampeni. Jumi Busaika kutoka kule Tanzania anasema kwamba yeye anaamini kwa mzee Yoweri Museveni wa Uganda, yani rais, anafahamu vizuri kabisa kila kitu na kwamba wapinzani anawakandamiza akitumia sheria. Anasema kwamba ni wakati wa kuwapa nafasi kufanya kampeni. John Dameski kutoka kule Rusizi nchini Rwanda anasema cha kufanya kiko mikononi mwa Museveni, yeye na serikali yake wasitishe ukandamizaji dhidi ya sehemu ya upinzani. Nyagola Samson anasema kuacha Museveni ajitawale hadi achoke mwenyewe, bado yuko udikteta mkubwa na kukandamiza upinzani, hata hana aibu kuwa anapigana na mjukuu wake Bobby Wine. Naona wengine wengi waliojibu kama vile Roni Mgozei na Amu Sangali Mwanga wakisema kama amefikia hatua Profesa Patrick Otieno Lumumba ambaye hupuuza wanaomba Mungu kwenye mambo ambayo wana uwezo naye, kasema tuiombee Uganda. Basi tuiombee Uganda, nami nakubaliana nawe Amu Sangali pamoja na wengine wengi kama Vincent KG Kaji najifuta kumboa.
Haya, nami napokea maoni yake Amos Sangali Mwanga, anasema kama imefikia hatua Profesa Patrick Otieno Lumumba ambaye hupuuza wanaoomba Mungu kwenye mambo ambayo wana uwezo nayo, naye kasema tuiombee Uganda, basi tuiombee Uganda. Naye Vincent JJ Kaji anasema ni kijana mpole kutoka huko Tanzania, Kagongwa, mtaa wa Majengo, Kahama. Yeye anasema kinachotakiwa ni kuacha kuwakandamiza wapinzani na kuwakamata kamata hovyo. Hapo nadhani mambo yatakuwa shwari kabisa.
Basi kufikia hapo ndipo tunatamatisha VOA Express Ijumaa ya leo. Mimi wako Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Nduima na mwelekezi akiwa Adija Riami na producer wetu akiwa Saida Hamdun, kwa pamoja tukikutakia weekend poa.